Caringul la noi iau mai multe drepturi care are, cum are un băștenaș. Spun cinstit, sunt oameni diferiți, adică nu constă de popor. Poți fi el moldovean, țigan, azerbaijan. El trebuie să fie în primul rând om.
Cred că există o problemă. Moldovenii urăsc naționalitatea rusă, că, adică nu vor să învețe limba română. Adică au posibilitatea, dar ei nu vor să învețe.
В этом отношении вообще никаких проблем нет. Отличные отношения, и на это внимание не обращается.
Nu am niciun fel de probleme în relația mea cu cei de altă naționalitate. Am excelente și n-am atras niciodată atenția la naționalitatea mea sau a altuia. Eu cel puțin n-am probleme de acest fel. E suficient să înveți româna, lucru pe care îl fac acum, și nu vei fi lezat în niciun fel în drepturile tale.
Opinii culese la întâmplare astăzi pe străzile Chișinăului. Doamnelor și domnilor, este ora 21 și aproape 31 de minute și ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă. Repetăm știrile principale ale emisiunii.
Comisia Europeană a acordat Chișinăului un credit nerambursabil în valoare de 1,2 milioane de euro pentru realizarea programului de securitate alimentară în Republica Moldova. Guvernul de la Chișinău a adoptat două decizii cu impact social în ședința sa de astăzi și premierul Tarlev afirmă că nu există cazuri de gripă aviară în Republica Moldova, dar că autoritățile au luat toate măsurile de prevedere necesare.
Pe plan internațional, Saddam Hussein și 7 foști demnitari de rang înalt ai regimului său au apărut astăzi în fața instanței pentru crime împotriva umanității, declarându-se nevinovați. Și la Washington, secretarul de stat american, Condoleezza Rice, a fost audiată despre politica americană din Irak în fața Comitetului de Relații Externe al Senatului.
Un proces așteptat de milioane de irachieni, cel împotriva fostului lider de la Bagdad, Saddam Hussein, a început astăzi pe fundalul temerilor exprimate de organizații internaționale pentru apărarea drepturilor omului că procesul ar putea să nu fie conform principiilor internaționale. Ileana Giurchescu cu ultimele informații.
Prima zi a procesului fostului președinte irachian, Saddam Hussein, s-a încheiat la Bagdad după numai 2 ore și jumătate. Următoarea înfățișare va fi peste mai bine de o lună, pe 28 noiembrie. De la bun început, un semieșec al apărării care intenționa să obțină o amânare de cel puțin 3 luni. Întreba cine este și dacă știe pentru ce este chemat în fața tribunalului special, fostul lider irachian a declarat: nu voi răspunde acestui așa zis tribunal, deși vă respect pe fiecare membru în parte. Îmi păstrez drepturile juridice ca președinte al Irakului. Saddam este acuzat de crime împotriva umanității, ceea ce i-ar putea aduce pedeapsa capitală. Procuratura are peste 11 dosare împotriva lui Saddam Hussein, dar pentru a reduce la maximum timpul procesului, s-a concentrat într-o primă instanță pe două crime. Uciderea 143 de bărbați și băieți din satul Dujail în 1982 și deportarea a 1500 de orășeni în închisori situate undeva în deșert. Cum era de așteptat, fostul președinte irachian s-a declarat nevinovat. Nu recunosc puterea care v-a numit sau autorizat să judecați și nici acuzațiile care se bazează numai pe falsuri. Împreună cu Saddam sunt judecați alți 7 înalți funcționari ai fostului partid de guvernământ Baas. Cum spuneam și în deschidere, următoarea înfățișare în acest proces este pe 28 noiembrie. Tactica tergiversării fusese anunțată de la bun început de avocații lui Saddam Hussein, care susțin că nu i-au putut acorda asistența juridică necesară, deoarece la rândul lor nu au avut timp să studieze în amănunte dosarele întocmite împotriva clientului lor. Deznodământul de astăzi era așadar de așteptat, după cum declara Europei Libere și Zeyad Al-Kashavan, adjunctul secretarului general al Ligii Avocaților Arabi. Mă așteptam ca astăzi să fie prezentate capetele de acuzare, după care procesul să fie amânat. Tribunalul nu l-a informat din timp pe avocatul irachian Dulaimi despre dovezile strânse de procuratură împotriva lui Saddam. Obiecții care au fost deja formulate și de organizații internaționale pentru drepturile omului, precum Human Rights Watch și Amnesty International. Speranța multor analiști, dar și a mai multor membri ai administrației americane, este că procesul lui Saddam Hussein va stabili un standard de democrație, va demonstra în practică virtuțile unui sistem bazat pe domnia legii și, în ultimă instanță, va întări legitimitatea intervenției militare internaționale din Irak. Vorbind astăzi în fața Comisiei de Politică Externă a Senatului American, secretarul de stat, doamna Condoleezza Rice, declara între altele:
"We know our objectives. We and the Iraqi government will succeed if together we can break the back of the insurgency so that Iraqis can finish it
off without large-scale military help." Împreună cu guvernul irachian vom avea succes dacă vom putea împreună să punem capăt insurgenței, astfel ca irachii nu să nu mai aibă nevoie de ajutorul militar masiv al Statelor Unite. Să evităm ca Irakul să devină o bază a extremiștilor islamici folosită pentru a teroriza regiunea și lumea. Să demonstrăm potențialul pozitiv al democratizării și al libertății de expresie în lumea arabă și musulmană, chiar și în condiții foarte dificile. Și să refacem economia și finanțele, astfel încât să redăm oamenilor încrederea și perspectiva unei autoadministrări, declara în Senatul American doamna Condoleezza Rice, secretar de stat american.
Ileana Giurchescu și ultimele evoluții în procesul împotriva lui Saddam Hussein, proces început astăzi la Bagdad, în zona de securitate. Vă informam în emisiunile noastre din zilele trecute despre reținerea la Simferopol, în Crimea, a unui lider al opoziției azere, Rasul Kuliev, o reținere care neliniștește opinia publică din Ucraina. Relatarea corespondentului nostru este rezumată de Victor Eschenazi Moroșan.
Adăpostit ca refugiat politic de Statele Unite timp de 9 ani, arestarea lui Rasul Kuliev pe aeroportul de la Simferopol de către autoritățile ucrainiene, în baza unei dări în urmărire de către Interpol, este o afacere acum preocupantă pentru toți actorii politici. Șeful poliției de la Simferopol din Crimea, Andrei Ivanțov, a confirmat între timp reținerea lui Kuliev, explicând că el nu este arestat, dar mișcările lui pe teritoriul Ucrainei sunt limitate, deoarece este reținut în baza unui mandat al Interpolului la cererea Republicii Azerbaidjan. El este pus sub urmărire de serviciile de ordine din Azerbaidjan sub mai multe acuzații, așa că i s-a cerut să vină aici la poliție. În prezent îi clarificăm situația. Suntem în contact telefonic cu Azerbaidjanul și cu Interpolul pentru a decide viitorul lui. Mii de azeri îl așteptau pe Kuliev la aeroportul internațional din Baku. Partidul lui democratic este unul din protagoniștii blocului electoral format de opoziție și care tinde să devină un adversar credibil al partidului de guvernământ, noul Azerbaidjan. Adepții lui Kuliev nu l-au putut aștepta în interiorul aeroportului, intrarea nefiindu-le permisă de către forțele de securitate, iar în cele din urmă au trebuit să se retragă deziluzionați de evenimente. Ceea ce s-a întâmplat este explicat de colonelul în retragere, Bob Stewart, un fost comandant ONU al trupelor britanice din Bosnia, care l-a acompaniat pe Kuliev în calitate de observator independent. Intenția a fost de a alimenta avionul acolo, dat fiind că semnalele primite din Azerbaidjan păreau bune. În fapt, ele nu erau bune. Kuliev a primit informații printr-un telefon pe satelit că la Baku au fost arestați oameni, că aeroportul a fost închis și că avionul nu va primi permisiunea să aterizeze. În consecință, în momentul aterizării la Simferopol, intenția era să alimentăm avionul și să ne întoarcem la Londra. Autoritățile de la Baku afirmă însă că liderul azer ar fi dat înapoi în ultima clipă din cauza fricii de a fi arestat în Azerbaidjan, iar procurorul general a spus că autoritățile așteaptă căderea lui Kuliev în mâinile lor, fiindu-i pregătit un loc special într-o închisoare menținută, citez, după standardele Uniunii Europene. Deocamdată, guvernul ucrainian se străduie să iasă din încurcătură. Pe de o parte, nedorind să intre în relații proaste cu guvernul de la Baku, pe de alta, nici să dezamăgească sprijinitorii opoziției azere, pentru care Revoluția Portocalie este încă un exemplu.
Victor Eschenazi Moroșan. În Ucraina s-a aflat astăzi secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Yevhen Schaefer, unde a avut întrevederi cu președintele Victor Iușcenko și a participat la o ședință a Consiliului Național al Ucrainei pentru Securitate și Apărare. Cu mai multe informații, Alexandru Eftode.
Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jaap de Hoopskeffer, a evitat să anunțe un calendar al eventualei aderări a Ucrainei la NATO, după cum sperau autoritățile ucrainene. Dar el a reafirmat că ușa Alianței va fi deschisă pentru Ucraina dacă țara va întreprinde reforme militare, economice și politice.
NATO's door was, is and remains open.
Ușa NATO a fost, este și rămâne deschisă. Pentru că NATO este o organizație care se bazează pe criteriul performanței, aceste reforme despre care am vorbit sunt esențiale. Ele trebuie întreprinse de Ucraina, iar NATO îi va oferi sprijin. Nu pot spune dacă Ucraina are nevoie de săptămâni, luni sau ani pentru a face reformele, a spus de Hoopskeffer la o conferință de presă ținută după întrevederea cu miniștrii de externe și apărării de la Kiev, Boris Tarasiuk și Anatoli Kristenko. Jaap de Hoopskeffer a declarat că alegerile parlamentare din Ucraina din primăvara viitoare, dacă vor fi libere și corecte, vor reprezenta un punct de cotitură în relația cu Alianța. În deschiderea discuțiilor cu secretarul general al NATO la ședința Consiliului Național al Ucrainei pentru Securitate și Apărare, președintele ucrainean Victor Iușcenko a spus că pentru Ucraina promisiunea că va fi admisă în Alianță ar fi un stimulent puternic al aprofundării democrației. Sunt convins că această întâlnire demonstrează deschiderea de care dă dovadă noul guvern ucrainean. Demonstrează de asemenea că apropierea Ucrainei de NATO este un scop strategic al politicii noastre interne și externe. Sondajele de opinie arată că numeroși ucraineni, în special din regiunile sud-estice, locuite predominant de vorbitori de limbă rusă, continuă să privească NATO cu suspiciune. La Moscova, președintele Comitetului din Duma de Stat pentru Relații cu CSI, Andrei Kokoshin, a declarat azi agenției Interfax că, în opinia sa, aderarea la NATO va distruge complexul militar-industrial al Ucrainei și va trimite în șomaj câteva sute de mii de oameni. Uzinele cu dublă destinație, militară și civilă, vor fi închise pentru că relațiile cu Rusia vor fi periclitate, iar în Occident nimeni nu are nevoie de mărfurile produse de aceste uzine, a argumentat Kokoshin. Reacționând la această declarație, ministrul ucrainean al apărării, Anatoli Kristenko, a declarat azi că, dimpotrivă, aderarea țării la NATO va duce la crearea locurilor de muncă noi, datorită investițiilor occidentale. Potrivit lui Kristenko, ucrainenii ar trebui să renunțe la ceea ce l-a numit stereotipuri rămase din epoca sovietică. În același timp, ministrul apărării de la Kiev a spus că eventuala aderare a Ucrainei la NATO nu va forța flota rusă la Marea Neagră să părăsească portul ucrainean Sevastopol. Flota va avea voie să rămână în port cel puțin până în 2017, așa cum prevăd acordurile ruso-ucrainene existente, a spus ministrul Anatoli Kristenko după discuții la Kiev cu secretarul general al NATO Jaap de Hoopskeffer.
L-ați ascultat pe Alexandru Eftode despre vizita secretarului general al NATO în Ucraina. Rămânem în regiune. Presa de la București de astăzi este preocupată mai ales de relațiile din ce în ce mai tensionate dintre președintele Băsescu și Alianța Dreptate și Adevăr aflată la putere. Tania Radu.
Comentând ce se întâmplă pe scena politică în jurul președintelui României, analiștii ajung la interpretări nu doar diferite, dar și contradictorii. În România Liberă, președintele Băsescu pare așezat pe poziții solide față de liberali. Comentatorul de la România Liberă mai spune că miza conflictului ar fi bătălia dintre liberali și democrați pentru șefia unor servicii secrete. În Ziua, Sorin Roșca Stănescu îi vede pe liberali mai degrabă în defensivă, cu un premier, Călin Popescu-Tăriceanu, gata să cadă în toate capcanele întinse de la Cotroceni sau dinspre Partidul Democrat. Roșca Stănescu rezumă și schema tactică prin care el crede că se identifică Traian Băsescu. Cităm, își împinge partenerii într-o anumită direcție, apoi îi lasă în offside-ul obrazul pentru că ar fi optat greșit. În Cotidianul, Cristian Pârvulescu este foarte îngrijorat de modul în care președintele vrea să rezolve problema anticipatelor, și anume prin modificarea legii referendumului inițiat fără consultarea Parlamentului. Riscul este, cităm, un dublu naufragiu al democrației directe, dar și al celei parlamentare, ratând ocazia unei dezbateri responsabile asupra noilor formule de democrație directă, votul electronic, revocarea aleșilor, consultarea populară. Politicienii români dovedesc, mai spune Pârvulescu, că sunt nu doar defazați, ci și rău intenționați. De la București, pentru Europa Liberă, Ia Radu.
Glasnost și perestroica sunt cele două concepte fundamentale care au definit era Gorbaciov. Autorul moral al deschiderii istorice din a doua jumătate a anilor 80 a fost Alexandru Iacovlev, considerat părintele perestroicii. El a murit ieri în vârstă de 81 de ani. Ileana Giurchescu.
Născut în 1923, Iacovlev a studiat istoria, după care și-a început cariera de activist în Partidul Comunist și a ajuns membru în Comitetul Central. Prima confruntare cu această ideologie, ideologia bolșevică, a venit în 1972, când a publicat articolul Împotriva anti-istoricismului, articol în care critica naționalismul ce cuprinsese presa și literatura sovietică. Încă înainte de acest articol, începuse să aibă dubii.
Chiar înainte de 1973
sau 1975 sau 1985 și am scris despre aceste lucruri, am avut dubii serioase despre tipul de societate pe care îl oferea Partidul Bolșevic. Declara Iacovlev, a cărui carieră de partid, după articolul din 72, a fost întreruptă brusc. Mai bine de 10 ani a fost ambasador în Canada, de unde s-a întors odată cu venirea la puterea lui Mihail Gorbaciov. În ultimii 20 de ani, istoricul Iacovlev s-a preocupat, pe lângă politică, de restabilirea istoriei reale. În 1989 a fost primul oficial care a denunțat pactul Molotov-Ribbentrop, iar după destrămarea Uniunii Sovietice a condus comisia care s-a ocupat de reabilitarea victimelor represiunii sovietice. Și, cum declara într-un interviu același Iacovlev...
Am tot cim bustră zăbâli, că în rezultatul guvernamentului terorului
cumva am uitat și încă foarte repede că în urma terorii de stat milioane și milioane de oameni au pierit. Și cu excepția unor grupuri, mici care cu adevărat se ocupă de binele țării, puțin oameni mai vor să-și amintească și încă și mai puțin vor să rescrie istoria. Ciudat. Declara cu câțiva ani în urmă Alexandru Iacovlev într-un interviu acordat Europei Libere.
Ileana Giurchescu și moștenirea lui Alexandru Iacovlev.
Președintele în exercițiu al OSCE, ministrul sloven de externe Dmitri Rupel, și-a încheiat astăzi turneul întreprins în Federația Rusă, Republica Moldova și Ucraina pentru pregătirea către reuniunea Comitetului de Ministri al Organizației ce va avea loc în decembrie la Ljubljana. Astăzi la Kiev, el s-a întâlnit cu președintele ucrainean Victor Iușcenko. Discuțiile au vizat în principal reforma OSCE, monitorizarea alegerilor din Ucraina și în pofida unor așteptări s-a vorbit mai puțin despre problema soluționării conflictului transnistrian. Dmitri Vasiliev, responsabil de relațiile cu presa de la președinția Ucrainei. Transnistria totuși nu a fost principala tema discuțiilor. S-a vorbit mai mult despre reforma OSCE. Președintele Victor Iușcenko a declarat că sprijină inițiativele ce i-ar oferi mai multă mobilitate organizației și capacitatea de a răspunde prompt și adecvat la provocările zile. De asemenea, președintele Iușcenko a solicitat OSCE-ul să trimită observatori la apropiatele alegeri parlamentare din Ucraina. Potrivit lui Vasiliev, în timpul întrevederii a fost trecute în revistă etapele planului de soluționare a conflictului transnistrian propus de președintele Iușcenko. Un comunicat oficial al OSCE precizează că președintele în exercițiu al organizației, Dmitri Rupel, a încurajat Ucraina să continue să participe activ la soluționarea conflictului transnistrian. El și-a exprimat speranța că procesul de negocieri se va revigora odată cu extinderea formatului prin includerea Statelor Unite și a Uniunii Europene ca observatori și că se vor obține anumite progrese deja înaintea reuniunii ministeriale a OSCE din luna decembrie. Precizându-și poziția față de apropiatele alegeri din Transnistria, Dmitri Rupel a menționat că este foarte dificil pentru OSCE să monitorizeze și să recunoască asemenea alegeri atâta timp cât în regiunea transnistreană a Republicii Moldova nu au fost create condițiile necesare pentru un scrutin liber și democratic. Președintele în exercițiu al OSCE s-a întâlnit și cu ministrul de externe Boris Tarasiuk. Pe lângă alegerile din Transnistria, precizează aceeași sursă, s-a discutat și despre apropiatul scrutin parlamentar din Ucraina. Dmitri Rupel și-a exprimat convingerea că idealurile democratice și așteptările ce s-au creat în timpul Revoluției Orange se vor menține și în continuare.
Radu, tot despre criza transnistreană este vorba și în analiza săptămânală pentru Radio Europa Liberă a analistului și scriitorului Vitalie Ciobanu, un punct de vedere intitulat Secretomania reintegrării teritoriale. Vă invităm să ascultați aceste opinii, precizând că ele nu sunt neapărat și ale postului nostru de radio.
Un nou plan rusesc pentru Transnistria, numit Moldavia, a făcut zilele acestea valuri la Chișinău. Proiectul conține pretenții mult mai absurde și mai disproporționate decât memorandumul Cozac. Rușii, se pare, au adoptat tactica șantajului fățiș pentru a bloca procesul de reglementare, după ce Statele Unite și Uniunea Europeană au început să se implice tot mai mult în problematica zonei. La Chișinău, delegația lui Zubakov a discutat cu Voronin în spatele ușilor închise și chiar i-a cerut liderului moldovean să-și amâne plecarea la Zagreb pentru a-i prezenta noile condiții ale Moscovei. Însă Voronin a respins ultimatumul. Așa a relatat presa rusească, citată de mass media de la Chișinău, care nu a avut acces la această stranie întâlnire. Nu găsiți un miez putred în aceste interminabile discuții purtate sub pecetea tainei, departe de ochii și urechile presei locale și de posibilitatea cetățenilor de a interveni? Comuniștii au venit la putere pedalând pe mitul patriei dezbinate, făcând din reintegrarea teritorială a Moldovei principala lor lozincă electorală. De atunci încoace, asistăm la negocieri oculte, la o avalanșă de planuri pentru Transnistria, vehiculate în sferele înalte ale puterii, unde li se atribuie numai decât un ștaif geopolitic, de parcă ai urmări o nouă conferință de la Ialta, cu Churchill, Roosevelt și Stalin resuscitați. Opinia publică este tratată cu comunicate seci sau cu asigurări că augusta conducere de partid și de stat face totul pentru reîntregirea țării. Dar ce anume face, nu e nevoie să știm. Aș vrea să fiu bine înțeles. Nimeni nu ține să uzurpeze pâinea diplomaților, dar dacă vorbim de o chestiune de interes național, ar trebui să participe întreaga societate, să se organizeze dezbateri publice pe tema conflictului separatist și a relațiilor moldoruse. Moldovenii sunt în drept să se întrebe de ce nu există emisiuni analitice pe acest subiect la televiziunea de stat. Discuții, mese rotunde cu politicieni de toate culorile, cu analiști și experți specializați în problematica transnistreană, ca să se vadă că mai sunt și alți oameni în Moldova ce pot avea idei interesante și păreri demne de atenție. Pentru cine, de fapt, reîntregește țara președintele Voronin? Pentru un popor care habar nu are ce se întâmplă? Cât și cu ce va plăti pentru reunificarea cu Transnistria și nu vrea decât sănătate, pace și sărbători ale vinului? Sau, așa cum afirmă unii, firește cu rea credință, președintele reîntregește țara doar pentru a pune mâna pe profiturile separatiștilor. Televiziunea de stat a asistat programul Poduri, realizat de Oazun Antoi, cunoscutul expert în probleme transnistrene, și însuși faptul că emisiunea sa a fost închisă, așa cum se spune, la cererea regimului de la Tiraspol, a demonstrat că programul respectiv era eficient în combaterea secesionismului. Și atunci ce face televiziunea Moldovei? Asigură confortul psihologic pentru Smirnov și ai lui? A avut președintele companiei publice Teleradio Moldova vreo inițiativă personală pe care să o fi respins șeful statului sub pretextul că ar dăuna soluționării problemei transnistrene? Ne îndoim profund de acest lucru. În schimb, televiziunea de stat își bombardează spectatorii cu descinderi spectaculoase ale poliției, care arestează, de-a valma, așa zici, infractori, pe care ulterior, curtea de la Strasburg îi declară victime abuzate. Și peste tot acest balamuc se toarnă multă muzică populară. Nici măcar adoptarea legii cu privire la principiile de bază ale statutului juridic pentru localitățile din stânga Nistrului, prezentată triumfalist ca un remarcabil consens al forțelor politice, nu s-a bucurat de o reflectare adecvată, prin dezbateri și analize la radio și televiziune, care să explice populației valoarea și implicația documentului. Dacă deciziile politice se vor lua, în continuare, departe de ochii lumii, în spatele unor uși păzite cu strășnicie de cerberi ideologici, Moldova poate nimeri oricând într-o situație de criză similară celei provocate de planul Cozac. Și nu e deloc sigur că mai găsi un iap de Hopshefer și un comitet reunit al opoziției care să o salveze. Puterea de la Chișinău nu va obține niciodată democratizarea regiunii rebele, atâta timp cât încalcă, pe plan intern, principiile pe care le vrea respectate în stânga Nistrului. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Guvernul de la Chișinău a adoptat astăzi două decizii cu impact social important. În primul rând, este vorba despre impozitarea imobilelor la prețul de piață al acestora și nu la cel trecut în registrul cadastral, așa cum s-a practicat până acum. A doua decizie va modifica sistemul de acordare a compensațiilor nominale în conformitate cu o lege adoptată în anul 2000. Vitalie Condrațchi are mai multe amănunte și relatează.
Guvernul a dispus astăzi realizarea unui recensământ general al solicitanțelor de compensații nominale, astfel încât după finalizarea verificării să propună o nouă modalitate de acordare a acestora. Cercetarea va începe la 1 februarie anul viitor, urmând ca specialiștii de la Ministerul Sănătății și Protecției Sociale să viziteze fiecare solicitant la domiciliu pentru a verifica veniturile totale ale familiei sale. Guvernul speră să poată exclude din listele de beneficiari în urma verificărilor persoanele care, deși au venituri mari, obțin bani pentru procurarea lemnelor, cărbunelor sau pentru achitarea facturilor pentru consumul de curent electric. Economistul Anatol Cîșlaru consideră că acțiunea se înscrie în strategia de creștere economică și reducerea sărăciei.
Guvernul poate ar trebui, în cazul când sărăcia persistă în localități rurale, să creeze unele mecanisme de a permite oamenilor de la țară să se dezvolte propriile afaceri, fiindcă compensațiile necesită unele sume foarte mari.
Totodată, verificările ar putea genera acte de corupție în rândurile funcționarilor responsabili cu realizarea recensământului, consideră Anatol Cîșlaru. Tot astăzi, guvernul a luat act de informația prezentată de șeful oficiului cadastral, Alexandru Bannikov, care a anunțat finalizarea evaluării apartamentelor din municipiul Chișinău și alte câteva orașe din Republica Moldova, locuințe care vor fi impozitate de anul viitor la prețul lor de piață și nu la prețul rigid estimat la darea în folosință a caselor. Oficialitățile au dat însă asigurări că suma impozitului plătit nu va crește, deoarece cota de impozitare va scădea de câteva ori, de la câteva procente din valoarea imobilului în prezent până la câteva miimi de procent pe viitor. Noua modalitate de impozitare va permite, în schimb, încasarea unor taxe mai mari din tranzacțiile imobiliare, iar proprietarii vilelor de lux ar urma să plătească impozite mai mari. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Liberă.
Săptămânalul Literatura și Modar, în Jurnal de Chișinău, Moldavski, Săptămânalul Comunist.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Când televiziunea va fi liberă? Se întreabă în ediția de mâine a ziarului Timpul editorialistul Constantin Tănase. Oricât de dictatorială ar fi puterea, scrie publicistul, libertatea presei e totuși în mâinile jurnaliștilor, nu ale puterii. Iată de ce ni se par nu numai amuzante, dar nesincere și ipocrite lamentările unora și acuzațiile altora la adresa regimului care ține sub control televiziunea, presa în general. Editorialistul de la Timpul ajunge la următoarea concluzie, citez: e independent un jurnalist care dorește să fie independent, care luptă pentru libertatea sa de expresie în fiecare zi. Luptă cu șeful, cu patronul, cu regimul, dar înainte de toate cu sine, cu acel iepure fricos care stă ascuns în fiecare dintre noi și ne îndeamnă să fim atenți, vigilenți și să ne autocenzurăm. Într-un cuvânt, afirmă Tănase, libertatea este o nenorocire pentru care trebuie să lupți. În articolul Consiliul Municipal Chișinău, lupul care a mâncat iezii din ziarul de gardă, Camelia Prodan scrie că după ce municipalitatea a repartizat centrului comercial Green Hills 6 hectare de teren în preajma Circului Național, presa afiliată puterii a abandonat una din temele ei preferate: lupta cu funcționarii corupți de la primărie. Tot în acest ziar citiți un material de Alina Radu despre o nouă piramidă financiară pe care ziarul o numește Delfin Internațional și ale cărei victime au devenit sute de cetățeni moldoveni. Ioan Strelciuc de la cotidianul Flux prezintă cele mai interesante titluri ale ediției de mâine.
Citiți în pagina 1 a ediției de joi a Fluxului un editorial semnat de Petru Bogatu, în care autorul își expune viziunea asupra semnificațiilor pe care le comportă recenta declarație a președintelui Comitetului Parlamentar Mixt Uniunea Europeană-România, Guido Podesta, potrivit căreia aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană s-ar putea produce concomitent cu cea a Turciei. În opinia editorialistului, Statele Unite și Uniunea Europeană nu vor să lase situația la acest capitol la voia întâmplării. Ele, după toate probabilitățile, își propun să succeadă Kremlinului în Transnistria. În aceeași pagină citiți despre arestarea primarului orașului Ceadăr Lungă, Mihail Formuzal.
Mihai Conciu, de la Moldova Suverană, scrie despre, citez, efectele iminente ale integrării țării noastre în Uniunea Europeană. El se întreabă dacă moldovenii sunt sau nu gata să-și asume responsabilitatea aderării la comunitatea europeană. Inexistența unor politici de dezintoxicare a moldovenilor de pe urma conviețuirii cu un stat sovietic paternalist a făcut ca, în continuare, moldovenii să prefere să aștepte, să accepte și să rabde, în loc să acționeze. Citat încheiat. Pentru a schimba această situație, Mihai Conțiu recomandă, citez, asumarea de valori și de idei ale viitorilor noștri concetățeni europeni, pentru că numai astfel vom înțelege importanța asumării de responsabilități, sensul real al suveranității și al democrației, precum și prețul riscului. Am încheiat citatul. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Radu Benea și Oana Serafim vă spun toate bune. Aici Radio Europa Liberă.